Uniteti i familjes njerëzore është themeli më i fortë për solidaritetin global dhe baza e kërkimit të vlerave të përbashkëta etike, të cilat për fat të mirë në kohën tonë vijojnë të shikohen me interes gjithnjë e në rritje. Këtë nënvizoi kardinali Jean-Louis Torrent, kryetari i Këshillit Papnor për dialogun ndërfetar, në fjalimin e tij mbajtur gjatë kongresit të tretë të liderëve të feve botërore e tradicionale organizuar këtyre ditëve në Astana të Kazakistanit.
Përcaktimi i vlerave etike shpirtërore për një etik universale, gjetja rrugëve të mundshme të dialogut të bashkëpunimit, vlerësimi i perspektivave të solidaritetit posaçërisht në kohë krize. Rreth këtyre temave diskutuan dhe shkëmbyen përvojën përfaqësuesit e konfesioneve kryesore fetare së bashku me delegatët e OKB-s, të OSBE-s e të UNESCO-s me rastin e kongresit të tretë të liderëve të feve botërore e tradicionale. Themelore për të favorizuar dialogun ndërmjet njerëzve me kultura fete ndryshme, pohoi kardinali Torrent, fjalimi i të cilit u botua edhe në L'Osservatore Romano, është gjetja e vlerave të përbashkëta morale, duke respektuar plotësisht larmin e traditave. Vendintare në këtë drejtim është etika që mund të formojë ndërgjegje njerëzore e të ndihmojë besimtarët të zgjedhin të mirën e jo të keqen.
Kardinali Torrent, i cili kryeson të delegacionin papnor, citoi edhe deklaratën universale të drejtave të njeriut, duke e quajtur një nga shprehjet më të larta të ndërgjegjes në historinë moderne që kontribuoi për të bërë njerëzit të vetëdijshëm për pasurinë e vlerave të familjes njerëzore e të dinitetit të saj. Sipas kardinalit Torrent, besimtarët mund ta ndriçojnë të afërmin duke i mësuar se njerëzit u krijuan sipas shembëltyrës së Zotit, u krijuan të barabartë. Zoti u dha të drejta të patjetërsueshme ndërmjet të cilave kryesoret e drejta për të jetuar, për qenë të lirë, për të kërkuar e për të gjetur lumturinë.